No nome do noso Señor Jesucristo, da Virxen María, nosa Naiciña do Ceo, e de San Xoán Bautista, o noso patrono, vos saúdo, vos bendigo e vos dou a benvida a esta misa da festa do patrono. Saúdo con distinguido aprecio as autoridades que nos ornan con súa presencia. O señor alcalde, a quen agradezo que un ano máis veña a presentar a invocación a San Xoán en nome de todos os carballeses. E tamén houve tempo, pero as peticións non poden facerse tan... O resto dos demais membros da Corporación Municipal que nos acompañades, o xefe da Policía Local, o teniente xefe do posto da principal da Guardia Civil, o representante da Policía Nacional. Un saúdo á presidenta da Comisión de Festas, agradecéndolle á Comisión o programa que nos prepararon e o adorno floral da Iglesia, que sabedes que está aí carballo de os pés do San Xoán nesas ollas de carballo. A miña gratitude á Coral de Bergantiños, que un ano máis nos axuda a vivir con esta solemnidade as misas das festas. A miña felicitación aos que levan o nome de Xoán, a ver se hai máis nenos, e tamén se lle poñen o nome do patrono. E un abrazo fraternal aos nenos, acabamos de ter a celebración das primeiras comunións, aos mozos. Esta parroquia ten sempre as portas abertas para todos, pero quere ser especialmente brazos abertos a toda a mocidade para que, como desde o comenzo, teñan o seu protagonismo na vida desta comunidade parroquial. E unha sentida oración por todas as familias. Digan o que digan, a familia é e será a base fundamental da sociedade. A festa é a ocasión para o encontro e a convivencia familiar, o gallá que todos experimentemos, o gozo e a delicia que experimentou Isabel e Xoán no seu seno cando alí foi visitar María embarazada de Xesús. Reitero o saúdo e a plegaria especial para os enfermos, para os máis necesitados, a quenes todo ano, pero especialmente nesta semana, os voluntarios de Cáritas fixeron chegar, como antes do Nadal, o agarimo desta comunidade. É unha lembranza chea de esperanza para os 80 fregueses falecidos no que vai de ano, e para cantos outros anos celebraban con nós estas festas. Confiamos que están xa gozando da festa eterna no reino dos ceos. Carballo pode presumir de moitas cousas, aínda que ás veces os medios nos poñen mala fama. Sabemos todos que é boa terra, que somos boa xente, que temos o mellor pan, moitas outras cousas, pero podemos presumir de ter o patrón máis importante de todo o santoral. Non sei se lembrades, e Gloria o mellor se acorda, aquela cantiga que dicía Villa García de Arosa: ven te podes alabar, que Santiago, con ser Santiago, non ten porto de mar. Pois eu aplico yo a Carballo. Carballo, ven te podes alabar, que Santiago, con ser o apóstol e o patrono, non recibeu de Xesús o piropo a louvanza que fixo de Xoán, o máis grande nacido de muller, profeta e máis que profeta. E de San Xoán é do único santo que celebramos dúas festas, o seu nacemento hoxe e o 29 de agosto o seu martirio, cando Herodes pois manda decapitalo. Así como o nacemento de Xesucristo se celebra cada 25 de decembro, próximo ao solsticio de inverno, o día máis curto do ano, o nacemento de Xoán, o 24 de xuño, ao redor do solsticio de verán, o día máis longo, que decía outro día o pregoeiro Jorge Mira. Así, despois de Xesús, os días van a máis, e despois de Xoán, os días van a menos ata que volve a nacer o sol. Por esa Igrexa elixeu para a festa de San Xoán os días máis longos do ano, os días que teñen máis luz, porque nas oscuridades daquel tempo Xoán era o home da luz, non unha luz propia, senón unha luz reflexada como a da lúa. E cando Xoán comenzou a predicar, a luz de Xoán comenzou a disiparse, a disminuir, e el di con toda claridade: é necesario que el, Xesús, que a luz, medre e que eu mengue. Pero Xoán, humilde como era, di que non é luz, senón un que anuncia a luz. Diríamos que se vía coa función noturna da lúa. Non ten luz de seu, é espello do sol, que é Xesús. Así se vía el, espello da gran luz, que é Xesús para toda a humanidade. Pois de algún xeito, ben queridos irmáns, todos os carballeses que temos a Xoán como patrono, todos os cristiáns, debemos ser luz, que luz de lúa, que anuncia a Xesús, que lla transmita, como facemos simbólicamente cando bautizamos os nenos e reciben os pais encendido neste cirio a luz da fé, pois que seamos transmisores da luz, precursores de Xesús polas accións, polas palabras de creentes, naquel que anunciou como baño de Deus que quita o pecado do mundo, que nos perdoa e nos leva a dignidade de fillos de Deus. Pois a San Xoán encomendamos todo o carballo, como vai a facer dentro dun momento, en nome de todos, o señor alcalde. Dámoslle un ano máis a nosa veneración e agradecemento por protexernos, e recollemos a imitación que nos fai para imitar e seguir o seu exemplo de vida e virtudes. O seu currículum vital resumido vámolo a escoitar no fermoso prefacio da misa que logo proclamaremos, donde a liturxia lle chama precursor do Señor, que salta de alegría no ventre de súa nai o atoparse Isabel con María, que estaba embarazada de Deus, como seu nacemento foi motivo de gozo para moitos, como mostrou as xentes o año de Deus que quita o pecado do mundo, e por fin, como home valente que non claudica, senón que mantén con firmeza a denuncia do que estaba facendo Herodes, a proclamación da verdade. Non lle foi fácil cumprir a súa misión. Pasou anos no deserto e os seus últimos días no cárcere por defender a verdade. Foi o primeiro mártir cristián. Herodes, escravo das súas paixóns, mandouno degollar. Pois a festa de hoxe é tamén unha chamada a fortalecer a nosa fé, a transmitila aos demais. É unha invitación a valorar o bautismo, que é para nós punto de partida da nosa filiación divina e do noso seguimento de Xesús. San Xoán móstranos coa súa vida, é a segunda mensaxe para todos, que quen descubrimos a alegría da fé, do amor cristiano, da esperanza, non podemos nin debemos permanecer de brazos cruzados ante os nosos irmáns sufrintes. Non hai que ir moi lonxe, nin compadecernos somente cando cheguen os inmigrantes nas pateras ou nos acuarios. Tamén aquí en Carballo, hai persoas que viven diferentes pobrezas culturais, de vulnerabilidade e marxinación social, económicas, espirituais, e por desgraza a veces sen esperanza. Outras están inmersas na soidade e na tristeza, outras sufrindo unha ruptura matrimonial ou a división familiar, outras sumidas nunha profunda crise de sentido vital e de desencanto, dos que intentan sair infrutuosamente polo alcohol, as drogas, os xogos de azar, e son corazóns fríos, desencantados, infartados existencialmente. Que podemos facer? Pois escoitemos e remato o Bautista, que nos espabila e nos pon no lugar que nos corresponde. Convertídevos. Adentrémonos polo camiño de Xesucristo. Que ninguén nos aparte dele. Que volvamos á vida cristiana, a vivir como irmáns, demostrando que somos unha parroquia acolledora, con portas abertas e que practicamos a xustiza e a caridade. Correspondamos cunha vida de autenticidade que faga honra ao patrono, porque se non somos vos cristianos, se a nosa parroquia non se distingue pola caridade, ou temos que cambiar de patrono, ou temos que cambiarnos. Pois no día de San Xoán, ademais de recoller as plegarias que agora nas ofrendas presentamos e que o señor alcalde presenta ao patrono, pidámoslle a San Xoán que bendiga a toda a parroquia e que nos axude a chegar ao ano que ven con vida, con fé, con saúde. San Xoán Bautista, noso patrono, bendice a esta comunidade. Poñémonos de pé. Este domingo, este día do patrono,